हाँ भाई, बड़ा अच्छा, मिठा और प्यारा ये संदेश है परमात्मा कृपाल दा, जो प्रेमी बोलता है तो सानू भी चाहिदा कि अपने जो सतगुरां ने सानू सीधी जरनेली सड़क बताई है उस दे उत्ते नतड़क हो के बिना सोचे समझे चलना चाहिदा है। क्योंकि जे असी इस सड़क ते सिमरन दी ते तुरन लगे सोचांगे तो साडा सिमरन रुक जाएगा, साडा ख्याल दुनिया च फैल जाएगा। तो लगातार अपना सिमरन करना है। महाराज कृपाल ने जो कहा है ते उन्हां दा संदेश सच है। दुनिया पलट जावे ये संदेश नहीं पलटेगा। सो ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ।
ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਲਵਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਸਟ ਨਾਓ।
ਇਸਤੇ ਇਸ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੁਈ ਦੁਲਸੇ ਮੁਈ ਅਮੋਰੋਸੋ ਇਹ ਮੁਈ ਬੇਜੋ ਇਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਲੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਸਟਾਵਾਂ ਕੰਟਾਂਡੋ ਇਨ ਇਸਤੇ ਆਉਰੀਤਾ।
ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਅਪਨ ਅਸ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ ਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੰਕ ਰੋਡ which goes straight to our home.
Este nuestro bien amado señor Kirpal nos ha colocado en esta carretera que nos lleva directamente al verdadero hogar.
We should do the simran fearlessly. If we will think about anything, then our attention will drop down, it will spread all over the world.
Debemos hacer el simran sin tener ningún temor. Si nosotros pensamos en cualquier otra cosa, nuestra atención caerá.
So like our Sadhguru Kripal has given us this beautiful message, we should do the simran without stopping, without thinking of anything of this world.
Así como nos ha dicho nuestro bien amado señor Kripal, debemos hacer el simran constantemente, no debemos detenernos y siempre ir haciendo ese simran.
If we will do the simran constantly and fearlessly, we will easily get back to our home.
Si hacemos el simran constantemente y sin tener ningún temor, muy rápidamente regresaríamos al hogar.
So all of you should do the simran wholeheartedly.
De manera que todos ustedes deben hacer su simran de todo corazón.
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
So closing your eyes, start doing your simran.
Así que cierren sus ojos, por favor, y empiecen a hacer el simran.